nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të dielave, mund të dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Refuzimi i presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov që të marrë pjesë në manifestimet në Tiranë për nder të 100 vjetorit të shtetit shqiptar kanë nxitur reagime në Maqedoni. Derisa ish diplomati shqiptar Aledin Demiri thekson se ky është skandal diplomatik, ish diplomati maqedonas Risto Nikovski thot se refuzimi është i arsyeshëm. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Në sheshin e Tiranës për të qenë pjesë e kremtimeve, megjithatë ka shkuar një delegacion i lartë i RM-s dhe ministri i mbrojtjes së Maqedonisë. Lidhur me refuzimin e ftesës së Ivanovit ka reaguar dhe partia më e madhe maqedonase, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, sipas së cilës është e palogjikshme pjesëmarrja e presidentit Ivanov në Tiranë, përderisa ai nuk realizoi asnjë takim me kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha dhe atë të Kosovës Hashim Thaçi, të cilët ditë më parë ishin në Shkup në ceremoninë për festimin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, organizuar nga nënkryetari i qeverisë, përgjegjës për realizimin e marrëveshjes së Ohrit Musa Xhaferi. Ndërkaq analistët politik kanë qëndrime diametralisht të ndara sa i përket veprimit të presidentit të Maqedonisë për të refuzuar ftesën e homologut të tij shqiptar Bujar Nishani. Ish diplomati shqiptar Alaidin Demiri thot se Maqedonia në këtë rast ka reaguar në mënyrë të jetë jo diplomatike.
Por ka një bazë të një frustrimi ose të një frustracioni të cilin ai në vetë e ka si antishqiptar dhe atë e shfaq në mënyrë jashtëzakonisht pas temi edhe të fjesht të rësiese. Nuk mund të veprohet në atë mënyrë të uzurpoj të drejtën e marrëdhënieve të mira me dy kombeve, aq më tepër kur ka edhe shqiptar në vete, dhe ky skandal në të vërtetë do të reflektoj në ftohje të marrëdhënieve të shqiptarëve mirë, po do të reflektoj edhe në marrëdhëniet ndërretnike dhe ashtu të rënda brenda në Maqedoni.
Por për ish diplomatin maqedonas Risto Nikovski, refuzimi i ftesës është shumë i arsyeshëm, veçanërisht për shkak të zhvillimeve që lidhen dhe me kremtimin e 100 vjetorit të pavarësisë së shtetit shqiptar. Mendoj se është shumë arsyeshme që presidenti Ivanov vendosi të mos shkojë në Tiranë, jo vetëm për shkak të incidentit gjatë vizitës së kryeministrit Gruevski në Shqipëri dhe djegjes së flamurit maqedonas atje, por për shkak të formës organizimit të ceremonisë së kremtimit të 100 vjetorit të Shqipërisë në Shkup. Këtu në të gjitha ceremonitë janë valvitur vetëm flamu i shqiptar dhe nuk dihet fare se solemniteti mbahet në Maqedoni, ndërkohë që Berisha hapur ka folur për Shqipëri të Madhe. Ky veprim ishte tejet i palogjikshëm dhe politikisht i papranueshëm, konsideron ish diplomati maqedonas Risto Nikovski, duke shprehur kritika dhe për pjesëmarrjen e zyrtarëve shqiptar pjesë e qeverisë të cilët marrin pjesë në organizimet e shumta në Shqipëri me rastin e festës së flamurit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Trajtojmë edhe më tutje zhvillimet në Maqedoni. Drejtuesit e institucioneve në Maqedoni duhet të punojnë me ngulmë për zgjidhjen e çështjes së emrit, pasi integrimi në Bashkimin Evropian do t'i relaksonte edhe marrëdhëniet ndërretnike. Kështu vlerësojnë në Këshillin Euroatlantik, duke komentuar zhvillimet e fundit në Maqedoni. Edhe analistët të thonë se duhet të punohet në përshpejtimin e procesit integrues, por sipas tyre, partitë edhe më tej do të luajnë në kartat nacionaliste, pasi kjo do të siguronte pikë politike. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Caktimi i datës për fillimin e bisedimeve për ndërsim në Bashkimin Evropian dhe me këtë përshpejtimi e gjitha procesit integrues do të ulte edhe tensionet ndërretnike në Maqedoni, vlerësojnë drejtuesit e Këshillit Euroatlantik dhe njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare. Ata thonë se realizimi i këtij objektivi do të sillte përfitime të dyfishta për vendin, së pari që tensionimin e raporteve me Greqinë dhe së dyti normalizimin e raporteve brenda vetë shtetit mes së dy bashkësive më të mëdha etnike. Andaj sipas ismet Ramadarit nga Këshilli Euroatlantik Atlantik, institucionet e duhet të bëjnë gjithçka të mundur për zgjidhjen e kontestit për çështjen e emrit.
Kjo do të ndikonte shumë në relaksimin e marrëdhënieve ndërëtnike në Maqedoni për faktin se nacionalizmi maqedonas, po dhe shqiptar, do marrin në kuptimin e një nacionalizmi të rafinuar europian dhe do ndërpritet me nacionalizmat që marim në segmente sem edhe primitive, reagimet të cilat nuk i duron një Europë civilizuar.
Edhe Vladimir Misev nga Instituti për Demokraci, procesin e integrimit e shesi mundësi shumë të mirë për ecjen para të Maqedonis, si në planin e brendshëm ashtu dhe në atë raporteve me fqinjet. Si pas ti, përveç raporteve më të mira ndërëtnike, ky proces e gjithashtu do të ndikon të në zhvillimin e vendet. Mendoj se nëse fitojmë datën për fillimin e negociatave për antarësim në bashkimin evropian, kjo do të nënkuptonte edhe ulljen e tensioneve politike e në veçanti në segmentin e marrëdhënieve ndërëtnike. Pra do të ketë relaksime të theksuara edhe pse besoj se kjo nuk do të çrrënjoset në përgjithësi, pasi provokimet do të vazhdojnë deri në mbajtjen e zgjedhjeve lokale, thotë Vladimir Misev. Marrëdhëniet ndërëtnike janë një nga çështjet më të ndjeshme në shtet. Megjithatë nuk presa që në një afat më të shkurtër kohor të ketë përshkallëzim të dallimeve ndërëtnike. Pra nuk presa të ndodhë diçka më dramatike përveç që provokimet do të mbesin në nivelin e partive politike për të përfituar në situata të këtilla. Thot Misev duke u përgjigjur në pyetje nëse mund të ketë rritje të tensioneve në rast se vazhdon edhe më tej bllokimi i procesit të integrimit. Nga ana tjetër, Mersel Bilalli, profesor universitar dhe njohës i zhvillimeve ndërkombëtare, thotë se nëse nuk përshpejtohet procesi i integrimit, Maqedonia mund të shkojë drejt një ndasie më të mëdha etnike, kjo me fajin e politikanëve.
Unë mendoj se Maqedonia shkon nga ndasie nacionale, sepse liderët e saj ushqejnë nacionalizmin si substitut i mungesës së rezultateve konkrete. Kështu që shtrilla e vetme e cila është përfitimtare është në procesi eurointegrues.
Procesi i integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian tani 20 vite është bllokuar nga mosëzgjidhja e çështjes së emrit. Drejtuesit e institucioneve besojnë se në dhjetor Maqedonisë do të jepet data për fillimin e bisedimeve, por me kusht që në fazën më të hershme të bisedimeve të zgjidhet kontesti me Greqinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Esof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Beogradi ka reaguar me zemrim ndaj vendimit të gjykatës e Hagës për lirimin e Ramush Haradinajt, Idris Balajt dhe Lahi Ibrahimajt. Zyrtarët e institucioneve kanë quajtur këtë vendim të pabazuar në drejtësi dhe kanë thënë se me këtë ka humbur besueshmëria e tribunalit. Kronikën e nënvazhdime ka përgatitur Albana Isufi.
Beogradi zyrtar ka reaguar fuqishëm ndaj lirimit të ish kryeministit Ramush Haradinaj si dhe dy ish luftëtarëve tjerë të UÇK-s, Lahi Ibrahimaj dhe Idris Balaj. Kabineti i presidentit sërb Tomislav Nikolić ka thënë se vendimi i tribunalit të Hagës për ta liruar Haradinajn nuk është i bazuar në të drejtën dhe drejtsinë dhe kjo i vështirëson përpjekjet për vendosjen e paqes në rajon. Për krimet të tmerrshme ndaj serbëve të Kosovës nuk do të dënohet askush, thuhet në kumtes, për të shtuar se vendimet e këtilla nxisin separatizëm, i vështirësojnë përpjekjet për vendosjen e paqes në rajon, i anulojnë përpjekjet e deritashme për normalizimin e raporteve të Beogradit me Prishtinën dhe rrisin euroskepticizmin në popullin e Serbisë. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ndërkaq ka thënë se lirimi i Haradinajt ka qenë i pritur dhe është i fundit në një sër vendimësh politike dhe jo juridike të tribunalit. Pavarësisht kësaj, ai ka thënë se do të vazhdoj bisedimet me Prishtinën me që kjo, si që shprehur, është në interes të Serbisë.
Sigurno da sve ovo ugrožava ceo taj proces. I ono što je bilo do sada, vezano za gotovinu, i ovo što se dešavalo oko dana albanske zastave.
Natyrisht e tëra që ka ndodhur kërcënon tër procesin që është arritur deri tash, rasti gotovinës dhe ajo që ka ndodhur me ditën e flamurit shqiptar, të gjitha ato rrëfime për bashkimin shqiptar. Ne nuk do duhet të shkonim në raundin e ardhshëm të bisedimeve. Do të duhet të prisnim deri në vitin 2014 për të vazhduar negociatat, por të shohim se çka është në interesin ton. Un jam njëri praktik, tha Dačić, duke paralajmëruar pjesëmarrjen në raundin e ri të bisedimeve në muajin dhjetor. Vendimi i tribunalit sipas Laiçit, kryetari i Këshillit Kombëtar për Bashkëpunim me Tribunalin e Hagës, e ka dëmtuar edhe më tej besueshmërinë e tribunalit.
Nikada nismo bili dalje od procesa pomirenja i suočavanja s onim.
Ne asnjëherë nuk kemi qenë më larg procesit të ripajtimit dhe përballjes me ngjarjet në ish Jugosllavisë sesa pas këtyre dy verdikteve, ka thënë Laiç, duke aluduar në vendimin për Haradinajn dhe lirimin e generalëve kroat Gotovina dhe Markaç. Ky proces, ka thënë Laiç, ka qenë i rëndësishëm, por tash është evidente se publiku në Serbi do ta shohë Tribunalin e Hagës si një një gjykat politike dhe jo një institucion legal. Ndërkaq drejtoresha e fondit për të drejtën humanitare Natasha Kandić ka thënë se lirimi ka qenë i pritur me që gjykimi është përsëritur vetëm në 6 pika, por siç thekson ajo, nuk do thotë se nuk ka pasur krime. Kjo nuk kupton se 12 vrasje, 7 torturime dhe një dhunim që janë përfshirë në akt akuzën e prokurorit nuk janë vërtetuar, por ekzistojnë konkludime të forta të gjykatës se krimet kanë ndodhur, me të cilën gjë dërgohet porosia që metodë procedojnë institucionet përgjegjëse në Kosovë, ka potencuar Kandić. Reagimin nga më të ndryshme ka lëshuar pothuajse të gjitha subjektet politike serbe në Serbi, disa nga të cilët ndër të tjera kanë kërkuar nga krerët shtetror që të ndërprejnë bisedimet me Kosovën të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian.
Europa e Lirë.org.
Kombet e bashkuara e kanë përmirësuar statusin e palestinezve në shtetë të vëzhgues jo antar. Në Asamblejnë e përgjithshme të OKB-s për rezolutën palestineze, votuan në 138 vende, 9 të votuan kundër, ndërsa 41 abstenuan. Por Izraeli dhe shtetet e bashkuara e kanë kundërshtuar këtë rezolut. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Përmirësimin e statusit prej entitetit vëzhgues jo antar në shtetë të vëzhgues jo antar, përfaqësuesi palestinez në Kombet e Bashkuara Riyad Mansour e ka cilësuar si ditë historike. Sot ishte ditë historike, votimi ishte i tmerrshëm. Ne kemi numër të madh, më së 2/3 e shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara votuan me Palestinën. Asambleja përgjithshme me legjislacion e ka pranuar shtetin e Palestinës, duke i dhënë status të shtetit vëzhgues, status të shtetit vëzhgues jo antar, tha Riyad Mansour. Ambasadori i Izraelit në Kombet e Bashkuara Aaron Prosor ka përsëritur se shteti i tij dëshiron paqe me palestinezët, por ka tërhequr vërejtjen se ky votim mund t'i kthejë prapa këto përpjekje. Sipas tij, vetëm bisedime dypalëshe mund të arrijnë paqe.
The only way to achieve peace is through agreements that are reached.
E vetmja mënyrë për arritjen e paqes është nëpërmjet marrëveshjeve që bëhen nga palët dhe jo nëpërmjet rezolutave të Kombeve të Bashkuara, që krejtësisht e injorojnë sigurinë vitale dhe interesat kombëtare të Izraelit. Me që kjo rezolutë është e njëanshme, ajo nuk e avancon paqen, por e kthen prapa, tha Ron Prosor. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në OKB, Susan Rice, tha se rezoluta palestineze ishte përkeqardhje dhe kundërproduktive dhe ka hedhur më tepër pengesa në rrugën e paqes. Progres e ka zgjidhja qëndrueshme me dy shtete nuk mund të bëhet duke shtypë pullën e gjelbër në këtë sallë. Pas kalimi i çfarëdo rezolute nuk mund ta krijojë shtetin, kur në të vërtetë ai nuk ekziston, ose të ndryshojë realitetin në terren. Për këtë arsye votimi i sotëm nuk duhet të keq interpretohet në asnjë mënyrë se përmban të drejtën antarësimit në Kombet e Bashkuara. Ai nuk e përmban. Rezoluta nuk thotë se Palestina është shtet, tha Susan Rice. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton në komentet e saj në Washington tha se kjo rezolut paraqet pengesë për arritjen e paqes. Ajo vendos pengesat më tëshme në rrugën për paqe. Ne kemi qenë të qartë se vetëm nëpërmjet negociatave direkte ndërmjet palëve, palestinezët dhe izraelitët mund të arrijnë paqe, që të dy palët e meritojnë, tha Hillary Clinton. Përmirësimi i statusit të nënkupton që palestinezët mund të bashkohen agjencive të OKB-s, përfshirë edhe gjykatën ndërkombëtare penale, ku ata mund të iniciojnë aksion kundër Izraelit. Eksperti për lindjen e mesme në New York University, Alon Ben Meir, i tha Radios Evropa e Lirë se votimi mund të ketë ndikim të
thellë.
Kjo mund të ndryshoj dinamiken, do të forcoj autoritetin palestinez në mënyrë specifike si është i llogaritur konfiguracioni ndërmjet Izraelit dhe Hamasit, ku Hamasi ka marrë shtytje serioze politike. Rezoluta për izraelitët paraqetet se në terren janë në fakte të reja në zgjedhjet e reja në janar, pastaj do të ketë riangazhim të Shteteve të Bashkuara, që gjatë nuk ishin të pranishme nga ajo çka po ndodh në lindjen e mesme dhe veçanërisht ndërmjet palestinezëve dhe izraelitëve. Do të riangazhohet edhe komuniteti ndërkombëtar në një mënyrë shumë më serioze, në mënyrë që edhe BE-ja të ketë rol më të madh se sa që ka pasur deri tash, tha eksperti Ben Meir. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:00, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.